Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kesuksesan penyelenggaraan IPU 144 berdampak pada sektor pariwisata. Sekitar 228 orang tewas di Kiev, Ukraina sejak diinvasi Rusia. Berita selengkapnya bersama saya Suprapto. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Puan Maharani mengatakan pelaksanaan intern parliamentary union IPU ke-144 sangat penting untuk dilakukan, sehingga Puan menepis jika hal ini merupakan acara seremonial semata. Puan Maharani dalam keterangannya Minggu 20 Maret menegaskan, IPU ke-144 di Bali harus ada implementasinya. Oleh karena itu, Puan mengajak seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga Bali, untuk antusias menyambut gelaran IPU ini. Sebab citra bangsa Indonesia di mata dunia juga bisa tercermin dalam pegelaran ini. Ia menambahkan, ini adalah event internasional di mana kepemimpinan global Indonesia akan dilihat di dunia internasional dan citra Indonesia dapat diterima secara positif oleh publik internasional. Berita selanjutnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan membenarkan soal Softbank yang mundur dari investasi dalam proyek Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Namun Luhut memastikan saat ini masih banyak investor yang akan mendanai proyek IKN. Bahkan Luhut menyampaikan sejauh ini total akan ada 5 negara yang siap mendanai pembangunan IKN. Menko Luhut Binsar Panjaitan di Banyuwangi, dikutip Minggu 20 Maret 2022, mengatakan soal investor IKN sudah tidak ada masalah, karena saat ini terkait rencana investor dari Abu Dhabi. Pejabat terkait pemerintah Uni Emirat Arab telah mengucurkan investasi $20 miliar atau sekitar 284 triliun rupiah untuk proyek IKN Nusantara. Negosiasi terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Beralih ke berita selanjutnya, Indonesia diutus negara-negara anggota ASEAN, Interparliamentary Union IPU, dan 3 negara lain ASEAN plus 3 untuk mengusulkan kepada Asia Pacific Group APG agar kelompok itu membahas solusi konflik Rusia dan Ukraina dalam forum. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP DPR RI Fadzli John usai mengikuti pertemuan ASEAN Plus 3 di Nusa Dua Bali Minggu menyampaikan Indonesia tidak hanya diutus untuk membawa masalah itu di forum APG, tetapi juga turut menyusun rancangan resolusi konflik. Pertemuan ASEAN Plus 3 merupakan kegiatan di luar rangkaian utama sidang ke-144 IPU yang berlangsung di Bali International Convention Center Nusa Dua pada 20 hingga 24 Maret 2022. Dari kelompok ASEAN, negara-negara yang masuk dalam keanggotaan IPU yaitu Indonesia, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Sementara pada pertemuan ASEAN Plus 3 yang berlangsung di Bali International Convention Center Minggu, 3 negara lainnya yaitu Korea Selatan, Tiongkok, dan Jepang. Beralih ke berita luar negeri. Pemerintah kota Kiev, Ukraina melaporkan ada 228 orang yang tewas di ibu kota tersebut sejak invasi Rusia ke Ukraina. Dari total 228 orang, 4 diantaranya adalah anak-anak. Dilansir Reuters Minggu 20 Maret 2022, diketahui invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada 24 Februari 2022 lalu. Sejak saat itu, gempuran terus berlangsung dan menewaskan tentara dari kedua pihak bahkan warga sipil. Sementara itu, terkait korban luka-luka, terdapat lebih dari 912 orang pada Sabtu 19 Maret. Sementara itu, pada Jumat 18 Maret waktu setempat, rudal menggempur tempat penyimpanan senjata di wilayah barat Ukraina. Rusia menggunakan rudal hipersonik Kitschal terbarunya menjadi yang pertama kali digunakan dalam invasi di Ukraina. Selanjutnya, berita dari Rusia. Rusia menggunakan rudal hipersonik Kitschal terbaru untuk pertama kalinya dalam invasi ke Ukraina. Rudal canggih itu menghancurkan tempat penyimpanan senjata di wilayah barat Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia, seperti dilansir kantor berita AFP Sabtu 19 Maret, menyebutkan sistem rudal penerbangan Kitschal dengan rudal aerobalistik hipersonik menghancurkan gudang bawah tanah besar yang berisi rudal dan amunisi penerbangan di desa Delyatin di wilayah Ivano-Frankiv. Rudal diledakkan dekat perbatasan dengan Rumania, Jumat 18 Maret waktu setempat. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan penggunaan senjata canggih tersebut pada hari Sabtu 19 Maret, hari ke-24 invasi Rusia ke Ukraina. Kami hairi berita luar negeri dengan berita dari Amerika Serikat. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB tidak memiliki mandat untuk menyelidiki tuduhan Rusia bahkan Ukraina memiliki program senjata biologis. Berbicara pada briefing Dewan Keamanan PBB, perwakilan tinggi untuk urusan peluncuran senjata, Izumi Nakamitsu menegaskan bahwa PBB tidak mengetahui adanya program senjata biologis. Nakamitsu dilansir Anadolu Agency, Sabtu 19 Maret 2022 menegaskan bahwa PBB saat ini tidak memiliki mandat maupun kapasitas teknis atau operasional untuk menyelidiki informasi tersebut. Pada 10 Maret, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah memperoleh dokumen yang menunjukkan bahwa laboratorium biologi yang disponsori Amerika Serikat di Ukraina melakukan eksperimen dengan sampel virus corona. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas Greenfield, membantah klaim tersebut. Dia mengatakan tidak ada laboratorium senjata biologis Ukraina. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Sri Lanka. Sri Lanka membatalkan uji coba jutaan siswa karena kehabisan kertas. Pejabat setempat mengatakan kehabisan kertas karena ibu kota Sri Lanka, Kolombo, kekurangan dolar untuk membiayai impor. Dilansir AFP, Minggu 20 Maret 2022, otoritas pendidikan setempat menyampaikan ujian ditunda tanpa batas waktu. Sri Lanka sedang kekurangan kertas sejak menghadapi krisis keuangan terburuk sejak 1948. Departemen Pendidikan Provinsi Barat menyebutkan, kepala sekolah tidak dapat mengadakan ujian karena percetakan tidak dapat mengamankan devisa untuk mengimpor kertas dan tinta yang diperlukan. Berita dari Sri Lanka tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta. Sorotan minggu ini berjudul Presiden Mesir undang Presiden Jokowi hadiri COP27. Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry menyampaikan undangan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi kepada Presiden Joko Widodo untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT Perubahan Iklim atau COP27 di negara tersebut. Undangan tersebut disampaikan saat Sameh Shoukry diterima Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta Jumat 18 Maret lalu. Dalam pertemuan itu, Menteri Sameh Shoukry didampingi Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. Usai pertemuan, Retno Marsudi kepada media mengatakan, Mesir akan menjadi tuan rumah COP27 dan akan dilaksanakan pada November tahun ini. Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Sameh Shoukry juga membahas upaya peningkatan kerjasama di bidang ekonomi, termasuk perdagangan dan investasi. Menurut Retno Marsudi, di bidang perdagangan, angka perdagangan kedua negara cukup bagus, bahkan di tengah pandemi pun pada 2021, nilai perdagangan Indonesia-Mesir mengalami kenaikan 57,6% atau mencapai 1,86 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan tren yang terus menanjak ini, Indonesia dan Mesir optimis dapat terus meningkatkan kerjasama perdagangan. Retno menambahkan, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan pentingnya kedua negara untuk meningkatkan kerjasama di bidang investasi. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan pesan kepada Menteri Soekri terkait kerjasama di bidang pendidikan karena jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir cukup banyak. Retno Marsudi mengatakan, Presiden Joko Widodo menitipkan mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir. Presiden juga meminta agar para pelajar Indonesia dapat diberikan akses terhadap pelayanan kesehatan dan lebih luas. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa dalam sejumlah kesempatan, Menlu Soekri menyampaikan apresiasinya terhadap kepemimpinan Indonesia terutama di antara negara-negara berkembang. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Mesir didampingi Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Ashraf Sultan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 20 Maret 1920, kelahiran Sapardi Djoko Damono. Sapardi Djoko Damono terkenal sebagai penyair. Sapardi juga terkenal sebagai dosen, pengamat sastra, kritikus sastra, dan pakar sastra. Sapardi dikenal melalui berbagai puisinya mengenai hal-hal sederhana namun penuh makna kehidupan. Beberapa di antaranya sangat populer, baik di kalangan sastrawan maupun khalayak umum. Sapardi Djoko Damono banyak menerima penghargaan. Di antaranya adalah Cultural Award Australia 1978, Anugerah Puisi Putra Malaysia 1983, dan Sea Riot Award Thailand 1986. Beralih ke 20 Maret 1956, kemerdekaan Tunisia. Pendudukan Perancis di Tunisia dimulai pada musim semi 1881 dan berakhir dengan kemerdekaan Tunisia pada 20 Maret 1956. Awalnya Tunisia ditaklukkan oleh orang Arab pada abad pertama Hijriah, diikuti oleh Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1534. Kesultanan Utsmaniyah tersebut menguasai Tunisia selama lebih dari 300 tahun. Tunisia merdeka sebagai negara republik yang didirikan oleh Habib Bourguiba. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 20 Maret 2015. Supermoon dan gerhana matahari total terjadi bersamaan. Pada 20 Maret 2015 terjadi dua peristiwa astronomi langka, yaitu supermoon dan juga gerhana matahari total dalam satu hari. Kedua fenomena ini jatuh di momen equinox. Equinox adalah fenomena astronomi yang terjadi ketika matahari berada tepat di atas garis khatulistiwa. Gerhana matahari equinox ini baru akan terjadi kembali pada 20 Maret 2034 mendatang. Selama itu, dalam satu abad ini, peristiwa serupa akan terjadi di 2053 dan 2072 mendatang. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Menatapku, oh kau.
Sekedar senyum ayu, lidahku keluh, hanya membisu. Ku tahu ku mampu buat kau jatuh di pelukanku. Ku yakin ku sanggup buat kau takjub pada diriku. Matamu, bibirmu, membuatku tak berhenti membayangkan dirimu. Buatku tak bersenang.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Indonesia akan mendampingi tim nasional Jepang untuk mengikuti Piala Dunia Sepak Bola Amputasi yang akan digelar di Turki pada Oktober 2022. Dalam babak kualifikasi Asia Timur yang berlangsung di Stadion Kamalapur Dhaka, Bangladesh, tim nasional amputasi Indonesia meraih 2 kemenangan 8-0 atas Bangladesh dan 3-0 atas Malaysia dan kontra Jepang berakhir dengan kekalahan 0-2. Dengan poin 6, telah membawa Indonesia mendampingi Jepang sebagai juara grup untuk hadir di Turki. Komite Humas dan Media Persatuan Sepak Bola Amputasi Indonesia atau PSAI, Vicente Mariano, Rabu di Jakarta mengaku bangga dengan pencapaian dari Timnas Indonesia Amputasi. Menurut Vicente Mariano, ini menjadi pembuktian tim nasional amputasi berkarya dan sukses dengan usaha mandiri. Untuk itu, Mariano meminta dukungan maksimal dari pemerintah untuk kesuksesan tim nasional amputasi Indonesia yang akan bertanding di Amputee Football World Cup 2022 di Turki. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali dalam pernyataannya ketika menerima tim nasional amputasi di kantornya Kamis di Jakarta mengatakan, pemerintah siap membantu tim nasional amputasi ke Piala Dunia Amputasi di Turki. Selain itu, pemerintah menargetkan tim nasional amputasi Indonesia minimal mencapai 10 besar. Menteri Zainuddin Amali juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas prestasi tim sepak bola amputasi yang telah lolos ke Piala Dunia. Saat ini, tim nasional sepak bola amputasi Indonesia melakukan persiapan sebaik-baiknya fisik dan mental dengan waktu tersisa sekitar 7 bulan untuk hadir di Turki. Pencapaian tim nasional sepak bola amputasi telah mencetak sejarah baru buat timnas Indonesia. Karena sebelumnya, Indonesia belum pernah mampu mengirimkan wakil ke Piala Dunia Amputasi.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW3325 kHz, streaming www.voinews.id.
serving my bride through the city in the night. Looking for the spotlights to shine, shining down on me so bright. Driving my bride through the city in the night. Everything is good and alright. We're gonna party till the morning light.
Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia dengan judul Lapa-Lapa Kuliner Khas Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Lapa-lapa adalah kuliner khas Wakatobi yang tidak pernah ketinggalan untuk dihidangkan, terutama setiap lebaran. Menu khas lebaran ini selalu menjadi menu pertama yang ditawarkan ketika sanak saudara bersilaturahmi di hari raya. Berdasarkan penuturan tokoh adat Tomia, Wakatobi kulit laba-laba ini dibuat dari janur atau dalam bahasa Tomia disebut bale, yang berarti yang terbaik. Sementara laba ini berasal dari bahasa Wolio yang berarti berlipat-lipat. Bahasa Wolio adalah bahasa yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat Sulawesi Tenggara. Itulah kenapa bungkus laba-laba ini dibuat dengan cara dilipat-lipat. Sebelum dilipat harus diukur dulu sepanjang satu jengkal tangan. Ukuran satu laba-laba itu tidak boleh kurang dari satu jengkal, tapi boleh lebih. Konon katanya biar diberi umur panjang bagi yang menikmati hidangan ini. Proses pembuatan laba-laba ini tidak terlalu rumit. Untuk laba-laba dengan bahan dasar dari beras merah, maka dicampur beras putih dan kacang merah. Kemudian beras tersebut dimasak bersama santan kelapa hingga setengah matang. Setelah itu lalu didinginkan dan dibungkus dengan janur kelapa dan kemudian diikat dengan tali. Langkah terakhir adalah merebus laba-laba hingga matang sempurna, kurang lebih selama 1 jam. Bila sudah matang lalu diangkat dan didiamkan beberapa saat hingga dingin. Setelah dingin, lepaskanlah tali-talinya dan siap disajikan. Untuk isi, laba-laba ini bermacam-macam, ada yang berisi beras, jagung, dan juga ubi. Masing-masing isinya mengandung harapan-harapan baik untuk setiap orang yang menyantapnya. Kuliner laba-laba ini dapat dinikmati dengan lauk opor ayam, rendang, sate daging, dan lauk lainnya. Khusus di daratan Sulawesi Tenggara, laba-laba dihidangkan dengan sate pokea, kerang air tawar yang berbentuk pipih dan berwarna putih. Anda tidak usah khawatir bila sedang berada di Sulawesi Tenggara dan ingin mencicipi kuliner laba-laba ini di hari biasa, karena walaupun bukan di hari raya, Anda masih bisa mencicipi laba-laba yang dijual di pasar tradisional maupun toko penjual jajanan. Baiklah saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia hari ini. Kita berjumpa kembali, inilah Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Lima pelajar Indonesia meraih prestasi gemilang pada ajang Bosnian Science Project Olympiad atau disingkat BOSEPO 2022. Para pelajar tersebut meraih satu medali emas, satu perak, dan satu perunggu pada bidang environmental. BOSEPO sendiri merupakan sebuah ajang kompetisi penelitian bergengsi di kalangan pelajar dunia yang diselenggarakan pada 18-19 Februari 2022 di kota Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina. Medali emas diraih oleh Thomas Siddhartha Setio, siswa Sekolah Menengah Atas Kejuruan atau SMAK Petra II Surabaya, Jawa Timur. Medali perak dipersembahkan oleh Najifa Nisrina Shobiha dan Salwa Fatia Sabrina dari SMAN 1 Lamongan, Jawa Timur. Sementara medali perunggu dipersembahkan oleh Ziyadatul Bayangi dan Leala Ayu Dewanti dari SMAN 1 Lamongan. Kelima pelajar itu mengikuti ajang BOSEPO setelah lolos seleksi pada program Lektrin, seleksi tim riset dan inovasi Indonesia yang diselenggarakan oleh Indonesia Scientific Society. Doni Nurdiansyah, selaku Ketua Lektrin Indonesia Scientific Society dalam keterangannya mengatakan, Lektrin merupakan salah satu cara agar hasil riset anak muda Indonesia bisa bersaing dengan hasil riset dari luar negeri. Adapun penelitian yang dilakukan atau diikutsertakan dalam ajang ini adalah Synthesis and Characteristics of Nanoparticle Zinc Ferrite as Candidate Material Absorbance to Methyl Blue oleh Thomas Siddhartha Setio. Kemudian, Effectiveness of the Flavonoid of Chinese Ketapang Leaf Extract and Ginger Rhizome as an Inhibitor of S. aureus Bacteria's Growth in Chicken Meat oleh Najifa Nisrina Shobiha dan Salwa Fatia Sabrina. The test of effectiveness of ulal baka, rabbit urine, azolla banana stalk, rice field shell as liquid organic fertilizer for the growth of the jelly plant oleh Ziyadatul Bayangi dan Leala Ayu Dewanti.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chaku yo shite, COVID-19 no kansen kakudai o fusegi masho. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volcom, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Berharta namun tak berhati, beruang namun tak bertuhan, bernyawa namun tak berakal, bersama namun tak bersatu, berdoa namun tak berusaha, berpikir namun tak bertindak, bergaya namun tak berbudi, bersolek namun tak berguna. Sadarkah kita apa yang telah terjadi? Perdamaian seperti bukan pilihan. Perbedaan seolah jadi hambatan. Cobalah untuk terima. Yang tahu kaya atau miskin adalah ujian. Hitam atau putih hanyalah warna, warna yang hiasi dunia. Kau berdoa namun tak berusaha, kau berpikir namun tak bertindak. Bergaya namun tak berbudi, bersolek namun tak berguna. Oh, oh, sadarkah kita apa yang telah terjadi? Perdamaian seperti bukan pilihan. Perbedaan seolah jadi hambatan. Cobalah untuk terima. Si dunia perbedaan tercipta untuk saling melengkapi. Kita bukanlah manusia suci. Benar atau salah bukanlah tujuan. Berhentilah kita saling menghakimi. Wow, 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 oh, wow, wow. Wow, wow, wow. Sadarkah kita apa yang telah terjadi? Perdamaian seperti bukan pilihan. Perbedaan seolah jadi hambatan. Cobalah untuk terima. Wow, bulat atau datar tak ada yang tahu. Kaya atau miskin adalah ujian. Hitam atau putih hanyalah si dunia. Wow, warna yang hiasi dunia. Ha, warna yang hiasi dunia.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini saya hadirkan lagu keroncong asli berjudul Bahana Pancasila, dinyanyikan oleh Hetikus Endang. Lagu keroncong Bahana Pancasila ciptaan Budiman B.J. berisi harapan kepada generasi muda untuk masa depan membangun bangsa dan negara Indonesia. Amalan Pancasila selalu membahana untuk pedoman seluruh rakyat Indonesia. Generasi muda akan mempertaruhkan Pancasila, selalu bersama Pancasila untuk membangun Indonesia selamanya. Di pundak generasi muda Indonesia akan semakin maju, semakin dipercaya di mata dunia, semakin diperhitungkan budaya dan adat istiadatnya. Lagu ini juga berisi ajakan untuk menjadi manusia seutuhnya. Landasi pola pikir pemuda dengan amalan Pancasila untuk menjadi generasi yang bisa berguna bagi nusa dan bangsa. Pencipta lagu ini juga tidak menginginkan ada pemuda yang menodai cita-cita Indonesia, mengkhianati tugas luhur negara hanya untuk kepentingan semata. Baiklah pendengar, inilah Hetikus Endang dengan lagu keroncong asli Bahana Pancasila.
Sadarkah Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id.
Apakah dia sudah ada yang punya?
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.